Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qon teatri artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotgandan shikoyat qildi.
To'lasang, to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
O'zbekistonda aholi ruxsatsiz qurgan qurilmalarga ruxsat beruvchi qonun qabul qilinishi kutilmoqda.
Qizil zonada bo'lmagan o'ychalar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zona degani qattiq o'ychoq qurish mumkin bo'lmasa deganimiz.
Toshkentda Xalqaro Vestminster universitetida kontrakt to'lovi 2 barobarga oshdi, talabalar sarson bo'lmoqda. Qoraqalpog'istonda tomorqalardagi ishlarni dronlar yordamida tekshirish amaliyoti joriy etildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga safari arafasida 12 aprel kuni Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmon Sirdaryo viloyatining ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan kompleks hamda oqilona foydalanishni ta'minlash Shu asnoda yangi ish o'rinlari tashkil etish va mahalliy aholining daromadlarini oshirish maqsadida qabul qilingani aytildi. Prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatiga bordi. O'zbekistonda vaqtincha saqlash hibsxonalari 1814, tergov hibsxonalari 123, maxsus qabulxonalar 25 hamda muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar uchun mo'ljallangan reabilitatsiya markazlari 283 ta zamonaviy video kuzatuv vositasi bilan jihozlandi. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov O'zA muxbiriga bergan suhbatida aytib o'tdi. O'rnatilgan video kuzatuv vositalari uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining byudjetdan tashqari maxsus jamg'armasi hisobidan 5.2 milliard so'm mablag' sarflangani aytildi. O'zbekistonda mahbuslarning qiynoqqa solinishi sistematik ekanligini yillardan buyon mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tanqid qilib keladi. Rossiya Dumasining bir guruh deputatlari AQShning navbatdagi sanksiyalariga javob qaytarishga doir qonun loyihasini tayyorladi. Yangi qonun AQShda ishlab chiqarilgan dasturlar, dori-darmon, tamaki hamda spirtli ichimliklar importini cheklashni ko'zlaydi. Shuningdek, yangi qonun yadroviy energetika, raketa dvigatellari hamda samolyot sozlik sohalarida AQSh bilan hamkorlik qilishni to'xtatishga asos bo'lishi aytildi. 6 aprel kuni AQSh rossiyalik qator tadbirkor va kompaniyalarga qarshi yangi sanksiyalar joriy etdi. Buning ortidan rus rubli keskin qadrsizlandi va Rossiya fond birjasi pasayishi natijasida 52 yaqin eng badavlat rossiyalik oligarx boyligi 12 milliard dollarga kamaydi. BMT Xavfsizlik Kengashi 13 aprel kuni AQSh va uning hamkorlari Suriyada havo hujumlari amalga oshirishi mumkinligi haqidagi xabarlarni muhokama qilish uchun navbatdan tashqari yig'in o'tkazadi. Yig'in bunday harakat xalqaro tinchlikka tahdid solishi mumkinligini aytib kelayotgan Rossiya iltimosi bilan o'tkazilmoqda. Rossiyaning BMTdagi Doimiy vakili Vasiliy Nebenzya asosiy masala urush xavfi oldini olish ekanligini aytib o'tdi. Vakil Washington va G'arb davlatlari amalga oshirishi mumkin bo'lgan havo hujumlari yirik mojaroga aylanib ketishi mumkinligini aytdi.
You understand that the danger of escalation is higher than simply Syria because our military
Eskalatsiya xavfi faqat Suriya bilan cheklangan emas, chunki harbiylarimiz u yerda. Shunday ekan, vaziyat juda xavfli, dedi Nebenzya. Suriyada hozirda Rossiyaning minglab askari, o'nlab uchog'i va harbiy kemalari bor. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Tramp Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani ortidan Suriyaga qarshi raketa hujumi ehtimolidan Rossiyani ogohlantirgan edi. Ammo 12 aprel kuni prezident bu masalada yakuniy qaror qabul qilmagani aytildi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha xalqaro tashkilot Solsberida sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Yuliyaning zaharlanishi yuzasidan Britaniya hukumati o'tkazgan ekspertiza xulosasini tasdiqladi. Xalqaro tashkilot ma'lumotida zaharlanishga sabab bo'lgan kimyoviy vosita nomi aytilmagan, biroq ekspertlar Britaniya o'tkazgan tekshiruv natijalari to'g'ri ekanini bildirgani ta'kidlangan. Rasmiy London Sergey Skripal va uning qizi 4 mart kuni SSRda ishlab chiqarilgan asabni falaj qiluvchi novichok gazi bilan zaharlanganini va buning uchun Rossiya mas'uli ekanini bildirgan edi. Moskva bu ayblovni inkor qilib kelmoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
11-aprelda normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga qonuniy asos bo'luvchi prezident farmoni loyihasi e'lon qilindi. Prezident nima uchun qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi? 18-yilning 1-mayidan kuchga kirishi rejalashtirilgan farmon loyihasi muqaddimasida mamlakatda ko'chmas mulk fondining yalpi xatlovi o'tkazilgani, xatlov davomida minglab fuqarolar ko'p yillar davomida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olgani va noqonuniy turar joylarni barpo etish holatlari respublika bo'yicha ommaviy tus olgani e'tirof etilgan. Natijada uy-joyga zarur hujjatlarning mavjud emasligi aholida boshqa ijtimoiy muammolarning kelib chiqishiga, xususan haqiqatda yashab turgan joyga propiska qilinishi, mulk huquqiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligiga olib keldi deyilgan farmon loyihasida. Unda shu masala yuzasidan prezident virtual qabulxonasiga turar joyiga kadastr hujjatlarini berishni so'rab 5000dan ziyod deputatlar, senatorlar, mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda 3000dan ziyod murojaat kelib tushgani aytilgan. Farmon loyihasining muqaddimasida e'tirof etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida prezident bir qator choralarni belgilaganki, ularning asosiy mazmuni budir. Prezident qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi va bu amnistiya farmon kuchga kirgan kundan boshlab 18-yilning 31-dekabrigacha amal qiladi. Farmon loyihasini o'qib, uning mag'zini aytib berishni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan iltimos qildik. Loyiha matni bilan tanishib chiqqan huquqshunos muammoning chindan ham ko'lami katta ekanligini e'tirof etar ekan, Toshkent viloyatida hatto temir yo'lga yaqin yerlarga ham odamlar uy qurib olganini ko'rganini va holanki temir yo'lgacha bo'lgan 70 metrli maydon bo'sh turishi kerakligini aytdi. Xo'sh, farmon loyihasi shu bugungi ko'rinishida imzolansa, o'sha uylar, ya'ni temir yo'lga yaqin qurilgan uylar ham amnistiyaga tushadimi? Bu savolga huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Yo'q, unga tatbiq etilmaydi. Bu tatbiq etilmaydi. Qizil zonada bo'lmagan o'chalar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zona degani qattiq o'sha qurish mumkin bo'lmasa deganimiz.
Dedi huquqshunos. Uning farmon loyihasi mazmunidan kelib chiqib aytishicha, ko'p qavatli uylar oldidagi maydonlarga qurilgan inshootlar amnistiyaga tushmaydi. Chunki bunday joylar ko'pchilik foydalanadigan joylar hisoblanadi, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'istonda tomorqalarga qanday ishlov berilayotganini dronlar yordamida tekshirish amaliyoti joriy etildi. Xabar tafsilotlari bilan men Barno Anvar. O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, Amudaryo tumanida dronlar yordamida fuqarolarning tomorqa yerlari holati nazorat qilinmoqda va olingan tasvirlar ovul hamda mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazilgan yig'ilishlarda muhokama qilinayotir. Xabarda aytilishicha, aholining aksariyat qismi aprel oyining boshidanoq tomorqaga ekin ekish ishlarini yakunlagani aniqlangan. Biroq ba'zi tomorqa yerlari hamon ekinsiz qolmoqda. O'zA xabarida jumladan shunday deyiladi: tomorqa yerlarga ekin ekilmagan xonadon egalariga tuman, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi va Davlat soliq qo'mitasining ogohlantirish xatlari taqdim qilinmoqda, deyiladi O'zA agentligi chop etgan xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Vazirlar Mahkamasi 18-mart kuni dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgani haqida xabar bergan edi. Mazkur qarorda har bir tumanda aholining tomorqadan qanday foydalanayotganini nazorat qiladigan monitoring guruhlari tashkil etilishi nazarda tutilgan. Monitoring natijasida ekin yerlaridan maqsadli va samarali foydalangan tomorqa egasiga yer solig'i stavkasining pasaytiruvchi koeffitsentini qo'llash tarzidagi soliq imtiyozi beriladi. Tomorqasiga belgilangan ekin turlari hamda mevali va manzarali daraxtlar ekilmagani, chorva mollari sotib olinmagani, issiqxona barpo etilmagani, shu jumladan yer uchastkasi obodonlashtirilmagani aniqlangan yer egasi esa soliqni 3 barobar miqdorda to'laydi. Dehqon xo'jaliklariga nisbatan esa yer uchastkasiga bo'lgan huquqini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda bekor qilish bo'yicha choralar ko'riladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozarbayjonda 11-aprelda muddatidan oldin o'tkazilgan prezident saylovida amaldagi prezident Ilhom Aliyev g'olib bo'ldi. Yangi Ozarbayjon partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Aliyev shu bilan 4-chi muddatga o'z lavozimini saqlab qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Markaziy saylov komissiyasi 94% ovozlar hisoblab bo'lingandan so'ng bergan dastlabki ma'lumotida Aliyevga saylovchilarning 86% ishonch bildirganini e'lon qildi. Saylovda saylovchilarning 74.5% ishtirok etgani aytilmoqda. Saylovda muxolif partiyalar ishtirok etmadi. Human Rights Watch tashkiloti saylovchilarda aslida tanlash imkoni bo'lmaganini aytdi. Markaziy saylov komissiyasi natijalarini e'lon qilishi ortidan so'zga chiqqan Aliyev, "Yutuqlarimiz va muvaffaqiyatimiz uchun ovoz bergan xalqimizga rahmat aytaman. Xalqimiz barqarorlik, xavfsizlik va rivojlanish uchun ovoz berdi", deb aytdi. Ozarbayjondagi muxolif partiyalar ovoz berish natijalari soxtalashtirilishini bashorat qilib, aholini saylovni boykot qilishga chaqirgan edi. Markaziy saylov komissiyasi yetakchisi o'rinbosari Natiq Mamadov saylovda qonunbuzarliklar sodir etilgani haqidagi iddaolar yolg'on ekanligini aytdi. Ammo saylov komissiyasi o'zi o'rnatgan kuzatuv kameralaridan biri Kurdamir shahrida saylov ishchilari byulleten qutisini 2 baravar ko'proq byulleteni bor boshqa qutiga almashtirganini yozib oldi. Ozarbayjon muxolifati, g'arb mamlakatlari hukumatlari hamda xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Aliyevni mustaqil jurnalistlarni va faollarni tazyiq ostiga olishda ayblab keladi. 56 yashar Aliyev 2003 yildan beri mamlakatni boshqarib keladi. 2003 yilgacha esa otasi Haydar Aliyev Ozarbayjon prezidenti bo'lgan. Joriy yilning fevralida Aliyev 17 oktyabrga belgilangan prezident saylovini 11 aprelga ko'chirish haqida farmon imzolagan edi. Hukumat 2025 yilda prezidentlik va parlament saylovlari to'qnashishi oldini olish maqsadida shunday qilinganini bildirdi. Ozarbayjon 2016 yilning sentyabrida inson huquqlari tashkilotlari va muxolifatchilar tanqidiga uchragan referendum o'tkazib, o'z konstitutsiyasini o'zgartirdi. Kiritilgan o'zgarishlar Aliyevga saylovlarni erta o'tkazish huquqini berdi. Saylovda Aliyevdan tashqari yana 7 nomzod qatnashdi, ammo Human Rights Watch tashkilotining Janubiy Kavkaz bo'yicha direktori Georgiy Gogia saylov natijasi oldindan ma'lum bo'lgani, saylovchilarda chinakam tanlash huquqi bo'lmaganini aytdi. Ozarbayjon rasmiylari uzoq yillardan beri muxolifat, matbuot va fuqaroviy jamiyat ovozini bo'g'ib kelayotganini qo'shimcha qildi. Keyingi yillarda Ozarbayjon iqtisodi bir necha muammoga yo'liqdi. Mamlakatning asosiy eksporti bo'lmish neft narxi tushdi. Mamlakat pul birligi manat esa qadrsizlandi. Bu muammolar aksil hukumat namoyishlariga turtki bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Qo'qon teatri artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotgandan shikoyat qildi.
Qonun shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
Toshkentda xalqaro Vestminster universitetida kontrakt to'lovi 2 barobarga oshdi, talabalar sarson bo'lmoqda. Peugeot zavodiga ishga kirish uchun fransuz tilini o'rganganlar yoshlar ittifoqi yolg'on va'da berdi deb norozi bo'lmoqda. Shuningdek, 12 aprel kosmonavtlar kuni munosabati bilan O'zbek kosmonavti Jonibekov bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Sharof Rashidovich, конечно, очень мечтал, чтобы узбек полетел. Но мы начали искать узбека.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Vladimir Jonibekov 1942-yilda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida tug'ilgan. Aviatsiya general-mayori, 2 karra Sovet Ittifoqi qahramoni, Mo'g'uliston Respublikasi qahramoni, Fransiyaning Sharaf legioni ordeni sohibi, uchuvchi kosmonavt. Ozodlik bilan suhbatda Vladimir Jonibekov koinot va yerdagi hayoti to'g'risida so'zlab berdi. 5 marotaba uchuvchilar guruhi kapitani lavozimida fazoga uchgan Jonibekov koinotda 145 sutkadan ko'p vaqt bo'lgani hali ham rekordligicha qolmoqda.
Перед пятым полетом на Союзе Т-13.
Союз Т-13-та 5-чи маротиба учиштан олдин бош конструкторимиз Валентин Глушко савол берип қолди. 13 рақамини ўзгартирамиз балки. Академик бош конструктор 13 рақами режамизни бузмасмикан деб қўрқиб турарди. Худо бор. Мен бу сўзларни 1000 йиллар олдин айтганлардан ўзимни ақллироқ деб ҳисобламайман. Шундай куч борки, биз уни тушунтириб бера олмаймиз.
Какая-то сила, есть что-то такое, что мы объяснить не можем.
Buyuk uchuvchi bo'lgan Vladimir Jonibekovning ajoyib rassom ekani ko'plar uchun noma'lumligicha qolmoqda. Uning kosmos mavzuidagi ba'zi rasmlari badiiy ko'rgazmalarda namoyish qilingan. Pomir Oloy tog'laridagi cho'qqi, koinotdagi kichik sayyoralardan biri. Toshkent viloyatining Shirin shahrida va Moskva viloyatidagi maktab Vladimir Jonibekov nomiga atalgan. Toshkentdagi kosmonavtlar xiyobonida Jonibekovga bag'ishlab maxsus byust o'rnatilgan.
Sharof Rashidovich, конечно, очень мечтал, чтобы узбек полетел. Но мы начали искать узбека, так кандидатов было.
Sharof Rashidovich koinotga o'zbeklardan ham uchlarni rosa istardi. Biz nomzod izlay boshladik. Xohlovchi nomzodlar uncha ko'p emasdi. Asosan 5 odam, ularning deyarli hammasi vrach edi. Toshkent shahar 1 sonli shifoxona vrachlaridan birini tibbiyot biologiya muammolari instituti xira ko'rishi va bosh miya suyagida jarohati borligi tufayli rad etdi. Shu tariqa nomzodlarning hammasini sog'ligi tufayli topa olmadik. Qolaversa, jangovar aviatsiyada o'zbeklar juda ko'p ham emas. Harbiy bo'lmagan odamni esa kosmonavtlarni tayyorlash markaziga joylashtirishning iloji yo'q edi. Ammo shu bahonada biz Toshkentda Suvorov nomidagi aviatsiya bilim yurtini tashkil etishga erishdik.
И более того, под эту идею нам удалось создать даже Суворовское авиационное училище в Ташкенте. Это Узбекистан и космос. Ведь там существовало Ташкентское КБ. И возглавлял академик Вахедов Шавкат Ахатович.
Toshkentda konstruktorlik byurosi mavjud edi va uni akademik Shavkat Vohidov boshqarardi. O'zbekistonda bu tuzilma Oy, Zuhro, Marsda tuproq tahlilini olib boruvchi barcha moslamalarni yaratib kelgan. Ular Toshkentda yasalar. Parkent tog'larida, qoya joylarda sinovdan o'tardi. Amerikaliklar oyga qilgan safarlardan sayyora yuzasidan olingan 400 kiloga yaqin tuproq keltirishdi. Toshkentda yasalgan parmamiz esa 2 metr chuqurlikni kovlab, tuproqni ehtiyotkorlik bilan aralashtirmasdan trubkaga spiralsimon joylashtirib, yerga olib keldi. Bunday noyob ishlarni boshqa hech kim qila olmagan. Shu tariqa bizning qo'limizda 2 metr chuqurlikdan olingan oy tuprog'i kesigi bor.
Это уникально, и больше никто такого не делал. И поэтому у нас в руках оказался глубинный срез. После полета меня пригласили в Академию наук.
Koinotga borib qaytganimdan keyin meni O'zbekistonga Fanlar akademiyasiga taklif qilishdi. Axir biz u yerda paxta ekib yetishtirib kelgandik. Navlardan biri o'ta noyob chiqdi. Tola uzunligi 78 mm ekan. Mutaxassislardan biri shunda: "Vladimir, bilasizmi, mana shu ko'rimsiz paxta niholi kelajakda salyut stansiyasiga ketayotgan xarajatlarni to'liq qoplashi mumkin dedi.
Все затраты на станцию Салют. Процветание республики.
Respublikaga ravnaq topishiga tilakdoshman. Men katta o'zgarishlar bo'layotganini ko'ryapman. Yana koinot masalalari bo'yicha qo'mita tuzilayotgani quvonarli hol. O'zini hurmat qiladigan davlatga zarur bo'lgan bu o'zgarishlar ko'plab sohalarni qamrab olayotgani ko'rinib turibdi. O'zbekiston nufuzi ortib bormoqda. Xudo quvvatlasin.
O'zbekiston nabirayet avtoritet. Ay bo'g.
Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Jizzaxda bir guruh kollej bitiruvchilari Yoshlar ittifoqining va'dalariga ishonib, viloyatda ishga tushirilajak Peugeot avtomobil zavodiga ishga kirish uchun 100 minglab so'm to'lab fransuz tilini o'rganganlar, lekin 3 oy o'tib va'dalar yolg'on bo'lib chiqqan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan jizzaxlik kollej bitiruvchisi Yoshlar ittifoqining va'dalariga uchib Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazida oyiga 172 ming so'm pul to'lab, fevraldan beri haftasiga 5 kun fransuz tili o'rgangan. Lekin puli va vaqti zoya ketganini aytadi. Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga masterlikka fransuz tilidan imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tganlar Fransiyaga ish o'rgangani olib ketiladi deb va'da berishgan. O'shanda viloyatdan 100 kishi Fransiyaga olib ketiladi deb aytilgan edi. Biz ham shunga ishonib, ular aytgan til markaziga oyiga 172 ming so'm pul to'lab o'qidik. Juda qimmat bo'lsa ham shu pulni to'ladik. Hozir hammamizning hafsalamiz pir. Ish ham yo'q. Zavod ham ochilmadi. Endi nima qilishimizni bilmayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzaxlik kollej o'quvchisi. Yoshlar ittifoqining Jizzax bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hech kim kollej bitiruvchilariga Peugeot avtomobil zavodida ish va'da qilmaganini aytdi. Bizni Peugeot avtomobil zavodidagi ish o'rinlariga ish va'da qilish haqqimiz yo'q. Biz shunchaki yoshlarga chet tillarni o'rganishni tavsiya qilyapmiz, xolos. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlardan birida viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilyapti. Fransuz tilini bilsalaring yaxshi bo'lar edi. Balki shu zavodga ishga kirib qolarsizlar deb misol sifatida aytib o'tgandik, lekin biz hech kimga ish bilan ta'minlanishlarini va'da qilmaganmiz, dedi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat shirkati mulozimi esa Peugeot avtomobil zavodida ishlash uchun fransuz tilini bilish asosiy talab emasligini aytdi. Zavodda ishga olinganda qo'lidan nima keladi? Mutaxassisligi nima? Qaysi soha bo'yicha o'qigan? Mana shu shartlar bo'yicha qabul qilinishi mumkin. Til bilishi ham muhim, lekin bu asosiy talab emas, dedi O'z avtosanoat shirkati mulozimi. Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazi o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilishi sababli fransuz tilini o'rganuvchilar ko'payganini aytdi. Oldinlari qiziqish katta emas edi fransuz tiliga, bu yildan juda ko'p bo'lyapti. Endi zavodga ishga kiradimi, kirmaydimi, shuni bahonasida yoshlar til o'rganib qolyapti fransuz tilini. Shuning uchun shuni o'zi bir foyda, zarar emas. Zavodga kirmasa ham boshqa joyga kirishi mumkin kelajakda, deydi jizzaxlik fransuz tili o'qituvchisi. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod Jizzax erkin investitsiya hududida 2018 yilning 1-maydan ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan edi. Keyinchalik zavodning ochilishi 2018 yilning dekabrga qoldirilgani bildirildi. O'z avtosanoat shirkatiga ko'ra, Peugeot avtomobil zavodida 600 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qo'qon davlat musiqali drama teatrining aktyorlari prezident topshirig'i bilan ularga qurib berilgan arzon uyining oylik to'lov ularning maoshidan 2.5 barobar ko'p ekanligidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yashab turgan uyini sotib, boshlang'ich badalga to'lagan san'atkorlarning aytishlaricha, Qo'qon shahar hokimligi ularga o'ta qimmat ipoteka shartnomasini imzolash yoki uylarni bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 2017 yilning iyun oyida teatr jamoasi jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda Farg'ona viloyati hokimiga san'atkorlarning samarali ijod qilishi uchun teatr binosi yonidan ularga 7 qavatli turar joy qurib berish topshirig'ini bergan edi. Yangi uyga ko'chib kirgan teatrda qariyb 40 yildan buyon ishlab kelayotgan aktyor 63 yashar Zokirjon Mamajonovning ozodlikka aytishicha, u eski uyini tezda sotib yangi uyining boshlang'ich badalini to'lagan.
Men 43 million bosh to'lovda qildim va uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki, Zokir aka, tezda ko'chlaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovda qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Borib, ishga gilam bilan solib, o'bu xontaxta qo'yib kutdik, prezident o'zlari kelishmadi-yu.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Uning aytishicha, o'sha paytda bor yo'q 4 san'atkor oilasi ko'chib o'tgan, lekin 36 nafar san'atkor prezident topshirig'i bilan qurilgan uyga ko'chib o'tdi deb hisobot berilgan.
Qabul hokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor uyda qabul qilib olishdi va televideniya orqali 27-dekabrda 36 xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televideniya orqali berib yuborildi. Va holanki 2 yo 3 kishi to'lov qilganlar borib o'tirganmiz xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi.
Deydi teatr artisti. Zokirjon Mamajonovning aytishicha 3 xonali uyning narxi 177 million so'm qilib belgilangani uchun u boshlang'ich badal to'lashdan avval bu qiymatni to'lay olish ehtimoli bor yo'qligi haqida bank vakilidan so'ragan.
Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyishdi.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Ozodlik suhbatlashgan teatrning boshqa aktyori 60 yashar Rahmonjon Po'latov ham prezidentning aktyorlarga g'amxo'rlik qilib, ular uchun qurdirgan uyining narxini to'lash imkonsiz ekanligini aytadi.
Qanday qilib qaragi, men 900 ming olsam, xotinim 200 ming kiyimcha olsa, 1100. Unda bitta hali sinflar to'lovi bor, boshqasi bor. 1.5 milliondan 6 oydan keyin 2 milliondan deyapti. Biz uni qanday qilib to'lashimiz kerak?
Deydi Rahmonjon Po'latov. Teatr artistlaridan uyning pulini to'lashni yoki bo'shatishni talab qilayotgan Qo'qon shahar hokimligining mulozimi Hayotxon Imomnazarova Ozodlik bilan suhbatda artistlarning iddaolarini eshitgandan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. U bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. Musulmonlar idorasining ikki mulozimi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmad 10 aprel kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu ikki kishi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan oldin Toshkent shahridagi Tinchlik va Do'mbrobod masjidlarida imom xatib lavozimlarida ishlagan Shermurod Tog'ay ishdan ozod qilingan edi. Diniy idora xodimlar bo'lim mulozimiga ko'ra, Shermurod Tog'ay o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgan va imom va kotibiyat bo'lim mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmadning ishdan olinishi ortida siyosiy sabab yo'q. Ishdan olingan kotibiyat bo'lim mudiri Ulug'bek Sultonov bilan ozodlik bog'lana olmadi. Ulug'bek Sultonov yaqindan tanigan toshkentlik imomga ko'ra, u dindorlar arizalariga befarq bo'lganlik, ijtimoiy tarmoqlarda diniy idora ko'zqarashiga zid bo'lgan chiqishlarni uyushtirganlikda ayblangan. Ishdan olinganlardan biri musulmonlar idorasining endilikda sobiq mulozimi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda ishdan ozod qilingandan xafa emasligini ta'kidladi.
Men buni to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak, juda xursandchilik bilan qabul qildim, chunki o'zim bu yerdagi boshlab qolgan ishlarim faoliyatimda yana ham xotirjamroq, yana ham vaqtim, imkoniyatim ko'proq holatda shug'ullanganman.
Mubashshir Ahmad soqol qo'yish, hijobda yurish, er va qizlarning alohida o'qitilishi targ'ib qilingan munozaralar, maqolalar chop qilinadigan Azon uz nashrining muassisidir. Joriy yilning 30 mart kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilgani oqibatida diniy aqida parastlarining kuchayib borayotgani haqida gapirgan edi. Abdullayev salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan hamda qizlar uchun alohida o'quvxonalar tashkil qilish talabi bilan chiqayotgan shaxslarni davlat uchun tahdid deb atagan edi. Xabar uz nashrining yozishicha, Mubashshir Ahmad Ulug'bek Sultonov va Shermurod Tog'ayning ishdan bo'shatish to'g'risidagi qaror 30 mart kuni qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik imomga ko'ra, Mubashshir Ahmad matbuot va tarmoqdagi diniy chaqiriqlardan keyin istalmayotgan shaxsga aylangan. Ozodlik bilan suhbatda Mubashshir Ahmad o'zining ishdan bo'shatilishi DXX raisining bayonotidan keyin yuz berganligini shunchaki tasodif deb atadi.
Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunda hech qanaqa bog'liqlik ko'rganim yo'q, lekin shaxsan o'zim qanaqa siyosiy bo'lsa hech qanaqa nima yo'q.
Sizni o'zingizni yozganingizni o'qidim, azon uzda e'lon qildingiz. Mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga. Oxirida baribir Ixtiyor Abdullayevga ishonaman dedingiz. Nimasiga ishonasiz?
Ya'ni hozirgi siyosat, hozirgi kadrlar, islohot bu yo'l davom etadi deb ishonaman debman. Shunaqa ma'noda yozdim-da.
Dedi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbek-qirg'iz chegarasida qirg'izistonlik fuqaroni kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Toshkentda masjid tahoratxonasidan 1,150,000 so'm pulni o'g'irlagan shaxs 8 yilga qamaldi. Qirg'iziston bosh prokurori inson huquqlarini buzgani uchun ishdan olindi. Facebook asoschisi Zuckerberg AQSh senatida Rossiya qo'llayotgan virtual guruhlarga qarshi kurashayotganini ta'kidladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyatidagi suvboshi qishloq hukumati va O'zbekistonning So'x tumani Sharxobod qishlog'i chegaradosh bo'lgan hududda qirg'iz fuqarosini kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qishloq hukumati tarkibiga kiruvchi Bo'zadir, Qora To'qay va Shirech ovullariga nasos stansiyasidan suv ochish uchun So'x tumani hududiga o'tgan xizmatchiga Sharxobod qishlog'i aholisi og'ir tan jarohatlari yetkazgan.
Nasosda shekda suv, motorist bor urganlar.
Voqea 10 aprelda bo'lib o'tgan So'x anklavining Sharxobod qishlog'iga suv ochish uchun borgan xizmatchimizni sharxobodliklar qattiq kaltaklagan. Hozir kaltaklangan xizmatchimiz Botken viloyat kasalxonasida yotibdi, dedi Qudayberdi Qo'zuyev. Qishloq hukumati raisining aytishicha, Shirech nasos stansiyasi joylashgan yer Qirg'izistonga qarashli bo'lsa-da, So'x anklavining ichkarisida joylashgan. So'nggi xabarlarga qaraganda voqea joyida har ikki tomondan yig'ilgan olomon to'planib turibdi. Lekin vaziyat O'zbekiston va Qirg'iziston militsiyasi xodimlari, chegarachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning aytishicha,
"Hozir borib sulashib ketdi, soqnating biznasin, komandir brigada, pogran"
Botken tumani va So'x tumani hokimlari, militsiyasi, prokurori, chegarachilari bo'lib o'tgan voqeani muhokama qilish uchun 11 aprelda uchrashishgan. So'x tumani prokurori Jahongir Fozilov voqeadan norozi bo'lib chegarada to'plangan qirg'izistonliklarga qirg'iz fuqarosini kaltaklaganlikda gumonlangan 4 nafar so'xlik qo'lga olinganini va ularga nisbatan tergov boshlanganini aytdi.
Bizni haligi fuqaroni aybi bor ekan, biz uni o'sha kuniyoq registratsiya qilib tergovchiga berganmiz. Men rayonni prokuroriman. Mana shu so'xdi qonuniy chorasini ko'ramiz. Endi bu narsa bitta o'yin narsa, ikkita xalqni o'rtasida to'polay olib chiqish kerak emas. Endi hozir bular bilan mana hokim bova bilan, prokuror bilan, nachalnik milisa bilan, chegara bilan kelishib oldik. Kimda fuqarosida ayib bo'lsa hokim bova o'zi chorasini ko'radi.
dedi Jahongir Fozilov. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bozadir, Qoratoqay, Shirech qishloqlariga suv O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i orqali keladi. 2017-yilning yanvarida bu qishloqlar aholisi Sharxobod qishlog'i yashovchilari bilan murosaga kelgani va 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan kanalni hashar yo'li bilan tozalab, 20 yillik suv tanqisligiga barham berganlari haqida Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. So'x va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali 3 yil davom etgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi ikki savdogar o'tgan haftada ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman, tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10 aprel kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Приёмные дни: понедельник, среда, пятница.
Виза сўраб душанба, чоршанба, жума кунлари соат 9 дан 12 гача мурожаат қилиш мумкин. Виза расмийларга ташқи ишлар вазирлиги нотаси мавжуд тақдирда 1 кунда берилади. Дипломатлар визасини навбатсиз олади. Тадбиркорлар саёҳат уюштирувчи ширкатлар орқали ҳам мурожаат қилиши мумкин.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10 aprel kuni ozodlik savollariga javob berarkan, keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi vizasini. Hozir 20 kun, bir oyda kelardi topgan.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi. Ya'ni, vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sababi to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10 aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Navbahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi ketmon bilan chopib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, dalada kartoshka chopayotgan ota-bola o'rtasida janjal chiqqan va o'g'il ketmon bilan otasining boshini chopib tashlagan. Qotillikda gumonlangan o'g'il qochib ketgan. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu fojia 10 aprel kuni tushga yaqin sodir bo'lgan. Marhumning qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, boshidan qattiq jarohat olgan 56 yashar Dadajon Qo'chqorov kasalxonada vafot etgan. Ota bola 10 aprel kuni tomorqasidagi kartoshkani chopishga chiqqan. O'sha yerda ikkisining o'rtasida qandaydir janjal chiqqan. 30 yoshlardagi o'g'il otasi boshining orqasiga ketmon bilan shunday qattiq urganki, ketmon tekkan joy o'pirilib ketgan. Qotil o'g'il voqea joyidan qochib ketgan. Hozir uni izlashyapti. Dadajon aka kasalxonada o'ziga kelmay jon bergan. Bugun janozasi bo'ldi, dedi marhumning mahalladoshlaridan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi Ozodlikka bu voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin voqea tafsilotlarini ochiqlamadi. Ichki ishlar lozimi, shuningdek, qotillikda gumonlanayotgan o'g'ilning hibsga olinganmi yo'qligi haqidagi savolga ham javob bermadi. Tarkibiga Navbahor mahallasi kiruvchi Guliston mahalla fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faolining Ozodlikka aytishicha, marhum juda qattiqqo'l odam bo'lib, o'g'lini doim kaltaklab kelgan. Endi biz ham shu mahalladamiz, hammasini ko'rib turibmiz. Dadajon akaning bir o'g'li, ikki qizi bor. Qizlari Rossiyada ishlaydi, o'g'lini bolaligidan ko'p urardi. Hatto bu kaltaklardan bola salgina hardam xayol ham bo'lib qolgan edi, dedi mahalla faollaridan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab yaqin qarindoshlarning bir-birini o'ldirish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Jumladan, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida 35 yoshli erkak 22 mart kuni ikkinchi guruh nogironi bo'lgan 57 yoshli otasini bo'g'ib o'ldirgan edi. Joriy yilning 26 mart kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 35 yashar aka 33 yoshli tug'ishgan ukasini pichoqlab o'ldirgandi. 14 mart kuni esa Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida uka uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib tashlagan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
7 aprelda Andijon shahridagi 29 maktabning 9 sinf o'quvchisi 10 maktabda o'qiydigan tengdoshi tomonidan pichoqlab o'ldirilgandan keyin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qotillikda gumonlangan o'quvchi hibsga olingan. Marhum o'quvchi otasining Ozodlikka aytishicha, uning o'g'li 10 maktabga bormagan, aksincha maktablararo ko'zirlikka da'vo qilgan bola o'rtoqlari bilan o'g'lini maktabdan chaqirib olib pichoq sanchgan. Ikki maktab direktori hech qanday javobgarlikka tortilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining tergovchisi Mo'minjon Umaraliyev 29 maktabning 9 sinf o'quvchisi Muhammad Asror Sobirovning o'limi yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini Ozodlikka aytdi. Ozodlik bu voqea haqidagi avvalgi xabarida qotillik 10 maktabning hovlisida sodir bo'lgani haqida yozgan edi. Maqola e'lon qilingandan so'ng marhum o'quvchining otasi 39 yashar Muhammad Bobur Sobirov Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, uning o'g'lini 29 maktabga yaqin joyda pichoqlanganini aytdi.
Tushunsangiz, agar birinchi shef, ikkinchi shef bo'lar ekan maktabda, endi men eshitishim bo'yicha maktabdan maktab kim kuzatib o'ynashgan bo'ladi. Maktabdan buni oldiga buni Adovos degan oshnasi orqali ular bu yoqqa kelgan, 15 kishi kelgan. Kamida 15-20 kishi kelgan, 29 maktabda. Men eshigimni tagidada u maktab.
O'g'lingiz shunda darsda bo'lgan, a?
Darsda bo'lgan o'g'lim. O'g'limga telefon bo'lgan. Endi o'g'lim ham endi oriyatli odam ko'rinishida. Buni sen qo'qqoq uvu degansan, bo'pti men chiqaman deb turib, meni gapimni ham nima qilmasdan endi hali oriyat ichidan chiqqan. Meni eshigimni ro'parasida kichkina tor ko'cha bor. Shu ko'chaga burilgan. 20 metr o'tib o'tmasdan meni o'zimni oshnamni ayoli shuni ko'rib turilgan ekan. O'g'lim oshnasi aytayaptiki, qaysi biring Asror degan. Bunisi bittasi. Menman Asror deganda sen shunaqa polvonmisan deb turib, bitta yuragiga tiqib turib qochib olgan.
Deydi ota. Muhammad Bobur Sobirovning aytishicha, uning o'g'li hech qanday yomon xulqli bolalar ro'yxatida ham turmagan.
Yanimizda poliklinika bor, 2-poliklinika. Shu yerga olib kelgan guncha uje bolam joni chiqib bo'lgan ekan. Bular yozyaptiki, banisada joni chiqqan deb turib, bunga 97 ni qo'yishdi, undagi 104 ni qo'yyapti-da, aka, mana siz statani agar tushunsangiz.
Deydi ota. Uning aytishicha, o'g'lining o'limida maktabning ham aybi bor.
O'zi asli birinchi o'rinda ulardan ayb maktabda eshik tagida ahrani chiqarmash kerak o'zi asli. Maktabni oldiga shunaqa 15-20 kishi kelsa, tritorasiga qaraydigan odam ham bo'lishi kerak-ku. Hech bo'lmasa masalan soat 8 dan 5 gacha bitta odam qarash kerak-ku. Talpa kelyapti, kim bular?
qaynini yoniga keldi deyish kerak-ku,
deydi ota. Andijon shahar xalq ta'lim bo'limining mudiri Muqaddas Mimarova Ozodlik bilan suhbatda ikki maktab direktoriga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ismi sir qolishini so'ragan Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlikka so'nggi paytda shahar maktablarida ta'lim va tarbiya bo'shashib ketganiga maktab rahbarlari va o'qituvchilarning turli hasharlarga muntazam jalb qilinayotgani sabab bo'lganini aytgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Mart oyi oxirida 5 kun yopib qo'yilgan va savdogarlar noroziligidan so'ng qayta ochilgan Malika savdo kompleksi, ya'ni Fleshka savdo markazi 4 kundan beri yana ishlamayapti. Tadbirkorlarga ko'ra, yaqinda kompleks egasi almashgan va shundan beri savdogarlar sarson qolyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka murojaat qilgan Fleshka yarmarkasi savdogarlariga ko'ra, 4 kundan buyon ularning do'konlari yopib qo'yilgan. Bugun do'konlarimizni soliqchilar yopganiga 4 kun bo'ldi. Undan oldin yarmarka ma'muriyati 5 kun yopib qo'ygandi. Ma'muriyat yopib qayta ochgach faqat 2 kun ishladik. Jami 9 kun yopiq turdi. Malika A blok va B blokka bo'lingan. Bugun A blokda 100% do'kon yopiq. B blokda esa ko'pchiligi yopiq dedi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tadbirkorlardan 9 aprel kuni Toshkent vaqti bilan tush payti. Boshqa bir tadbirkor dardimizni kimga aytaylik deya noladi. Juma, shanba, yakshanba eng yaxshi savdo bo'ladigan kunlar ishlamadik. Kim arenda pulimizni beradi? 120 ta do'kon yopiq. Tadbirkorlar yana ko'chada qolmoqda. Arenda to'langan, soliq to'langan. Nega yana tadbirkorlar jabr ko'rishi kerak dedi ismini ochiqlamayotganimiz tadbirkor yigit. Tadbirkorlarning aytishicha ularning muammosi Malika kompleksining egasi almashgach boshlangan. Ozodlik bilan suhbatlashgan savdogarlar ma'lumotiga ko'ra, joriy yil fevral oyida Malika kompleksini 6 yildan buyon boshqarib kelayotgan Lesor firmasi o'rniga Premium Prime Service firmasi kelgan. Yangi firma mart oyining oxiridan boshlab tadbirkorlar bilan ijara shartnomalarini yangilashni boshlagan. Yangi do'kon berishdan oldin hamma do'konlarni pechatlab qo'yishdi. 5 kun ishlamadik. Arenda pulini 22 milliondan 45 million so'mga ko'tarishmoqchi edi. Odamlar norozilik bildirib bozorda 500 kishi miting ham qilishdi. Shundan keyin hammaga yangi dogovor berishdi. Endi ochib ishlayotganimizning ertasi kuni soliqchilar kelib yana do'konlarimizni yoptirdi. Sababini aytishmayapti dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkor yigit. Fleshkaning yangi egasi Premium Prime Service firmasi mas'ullari Ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasining Malika savdo kompleksi bo'yicha mas'ullardan birining Ozodlikka aytishicha, yarmarkadagi do'konlarning yopilishiga sabab tadbirkorlarning hujjatlari yo'qligidir. Hujjatsiz ishlayotgani yopilmoqda. Hujjati bori ishchilarining hammasi rasmiylashtirilgani bo'lsa, ularga tegilmagan, ular ishlayapti. Bular tekshiruvlar to'xtatilgandan keyin bitta do'konga ko'pchilik bo'lib kirib olishgan. O'zi bitta do'konda 3-4 ta odam bo'ladi. O'zi yordamchisi, kompyuterchisi bo'ladi. Kerak. Keyin ko'pchiligining yangi dogovori yo'q dedi soliq inspeksiyasi mas'uli. Ozodlikning mobil muxbiri 9 aprel kuni Malika yarmarkasiga borib vaziyatni o'rganganida aksar do'konlar qulflab qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Ayrimlar yashirincha ochyapti, lekin biror narsa olsangiz qo'lingizga hech qanday qog'oz bera olishmaydi dedi mobil muxbir.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda bahsli chiqishlari bilan jamoatchilikka tanilgan Toshkentdagi Tinchlik masjidining imom xatibi Shermurod Tog'ay o'tgan hafta boshida ishdan olingan. O'zbekiston musulmonlari idorasi mutasaddisiga ko'ra, Shermurod Tog'ay aynan ijtimoiy tarmoqlardagi keskin chiqishlari va o'z jamoasi orasida fitnalarning kelib chiqishiga sababchi bo'lgani uchun imomlikdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan mutasaddining ilova qilishicha, Shermurod Tog'ayni ishdan olish qarorini muftiy Usmonxon Alimov O'zbekiston Adliya vazirligi qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Xudoyor Meliyevning xulosalaridan so'ng olgan. Bu xabarni Shermurod Tog'ay ozodlik bilan 10 aprelda bo'lgan qisqa suhbatda tasdiqladi. Uning o'rniga Said Akbar Davudov Tinchlik masjidiga imom etib tayinlangan. Shermurod Tog'ay mart oyida O'zbekiston diniy idorasini fitnachi va poraxo'rlikda ayblab chiqqan edi. Imom Ozodlik bilan suhbatda uning bunday tanqidiy chiqishiga 2-mart juma namozida diniy qo'mita tomonidan salafiylik diniy ekstremistik oqimi haqidagi ma'ruzani majburan o'qish talab etilgani sabab bo'lganini aytgandi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Shermurod Tog'ay bir necha marta ogohlantirilishiga qaramay o'zini tuta olmaganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keskin chiqishlar qilib o'z jamoati o'rtasida fitnalarning kelib chiqishiga sababchi bo'ldi. Diniy idora vaqtinchalik chora sifatida uni ishdan olishga majbur bo'ldi. Muftiy hazratlari u kishi bilan yaxshi gaplashib, vaziyatni tushuntirganlar, dedi diniy idora vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik Shermurod Tog'ayning o'ziga ham bog'landi, lekin imom hozircha bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. Imomga ko'ra, hozir u kitob yozish bilan band.
Kitob yozishlar bilan shug'ullanib turibdi, işte. Shundan vaqt turibdi.
2017 yil noyabrda Ozodlik bilan suhbatda Shermurod Tog'ay O'zbekistonda faoliyat saqlangan Hizb ut-Tahrir va Islom davlati ekstremist guruhlari g'oyalarini yoqlovchilarga o'lim jazosi qo'llash chaqirig'i bilan chiqqandi. Shu yilning 2-mart kuniga juma ma'ruzasida esa imom O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan salafiylik diniy ekstremistik oqim haqidagi ma'ruzaning majburiy o'qitilishi ortidan idora faoliyatini keskin tanqid qilgandi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
5 yildan buyon yozmagan joyim qolmadi, prezident portaligacha yozdim, dedi Ozod mikrofon bilan suhbatda toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova. Rossiyada ishlayotgan ikki o'g'lini O'zbekistonga qaytarib, ular bilan birgalikda maishiy xizmat uyi qurish va qurilajak ishxonada ham o'g'illarini, ham boshqa bir necha 10 kishini ish bilan ta'minlashni o'ylagan Oqilovaning aytishicha, 5 yildan buyon tuman va shahar darajasidagi tegishli idoralardan na yer yo'q degan konkret javob oldi, na masalasi hal bo'ldi. Gulnora Oqilova bilan suhbatni tinglang.
Man Akilova Gulnora Xalilovna, Toshkent shahar Olmazor tuman, Sebzordaha 44-uy 137-chi xonadonda yashayman. 2013 yildan beri man yer olmoqchi bo'ldim. Murojaat qilaman o'zimizning tuman hokimiyatiga.
Qanaqa yer? Uy joy sotish.
Quruq yer. Yo'q, quruq yer faqat tadbirkorlik uchun. Tadbirkorlik naqasi uchun man yer olmoqchi bo'ldim, 1 gektargacha bo'lgan. Hali bir paytlarda dombuyti degan narsalar bo'lgan. Hozir endi maishiy xizmat ko'rsatish uyi deb hisoblanadi. Shunaqa joy qurmoqchi edim. Shunday eng kamida bir 20 ta 30 ta ish joylari bo'ladi, odamlarni ish bilan ta'minlayman. Har xil bo'limlari bo'ladi. Shuni ochmoqchi bo'ldim-da.
Bu tushunarli. Bu tushunarli. Yerni siz Toshkent shahar hokimligidan so'radingizmi?
Keyin men Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Toshkent shahar hokimiyati bizga javob bermaydi. Yozma ravishda berilgan qog'ozlarga biz hech qachon javob ola olmaymiz.
Yo'q.
Masalan, men ola olmadim.
Konkret siz qachon yozgansiz va qancha
2013 yilda murojaat qildim. Javob ola olmaganimdan keyin telefonim bor edi, telefon qilganimda xatlar bo'limiga aytishdiki, bizga degan dedi. Glafapuga jo'natdik dedi. Toshkent shahar arxitektura bosh boshqarmasiga dedi. O'shaqa borasiz dedi.
Xullas bu 5 yil oldin bo'layotgan gapmi?
Bo'layotgan voqea, ha. 5 yil oldingi voqea. Xullas u yoqqa bordim. Glafapu deymiz endi hamma qisqaroq. O'shaqa bordim arxitektura bosh boshqarmasiga. U yerda 100 ta bahonalar qilib men bir Hasanov degan arxitektor bo'lardi. Bilasizmi, yerlar sotiladi, bir qarich yer ham pul turadi, sizga nima kerak deb. Xullas jahlim chiqdi-da, yana keldim uyga. Kelib uzi vazirlar mahkamasiga murojaat qilaman.
Endi qarang, 5 yillik yozishmalaringiz, 5 yillik qatnaganlaringiz hozir bir chekadan aytsangiz, vaqtimiz ham yetmaydi. Shu kundagi vaziyat qanday shu kunda?
Shu kungacha haligacha meni sarson qiluvchi edi.
Endi
yo'q, berilmaydi deydi.
Gulnor opa, men o'zimcha Toshkent shahar hokimligining mulozimi deb tasavvur qilyapman-da, siz so'ragan 1 gektar yerni Toshkent shahri hududidan qayerdan topib berishni o'ylashni boshladim. Va men xayolimda yer topilmayapti 1 gektar Toshkent shahri ichida.
Buning uchun Toshkent shahar hokimi boshini qotirishini hech hojati yo'q. Bu yerda arxitektorlar nima uchun? Tuman arxitektorlari bor. Menga baribir. Ha, o'zimizning rayon, boshqa rayon. Menga просто yer, quruq yer kerak.
Yo'q, shaharning ichida, 1 gektar bo'sh yotgan yer bo'lishini tasavvur qila olmayapman-da.
Xarashu, menki ungacha faqat shahar ichida deyotganim yo'q. Men arxitektorga borib tushuntiraman. Mayli, shahar chetlarida ko'p. O'shalardan bo'lsa ham mayli, deyman. Hech qanaqa variant mengacha og'zimni ham ochirayotgani yo'q. Umuman yer sotiladigan narsa. Keyin men unga tushuntiraman. Yer quruq yer, davlat yeri xalqqa umum boyligi hisoblanadi. Yer hech qachon quruq sotilmaydi. Yo'q, qanaqa qonunlarni menga gapirasiz deb jahli chiqyapti. Yana keldimda Vazirlar Mahkamasiga yozibman. Endi oxirgi yozganim mana iyunda 15-iyunda men xat olamanki departamentidan Vazirlar Mahkamasi bo'yicha kommunal soha, transport, kapital, qurilish va qurilish industriyasi masalalari axborot tahlil departamentidan olaman. Ular mangacha xabar beryaptiki, Toshkent shahar hokimi Maqsumovga yuborganligi, Dav arxitektur qurilish qo'mitasi Zakirovga yuborgani, yer geodesk kadastr davlat qo'mitasi Abdullayevga yuborganligi haqida menga xabar kelyapti. Haligacha hech qanaqa xabar yo'q. Endi yana
siz hokimlikdan yer ajratishni so'radingizmi yoki yerni sotishni so'radingizmi?
Yo'q, men yer sotilmaydi.
Ha, yer sotilmaydi.
Yer sotilmaydi. Yer davlat tikiligicha qolaveradi, chunki biz nalog to'laymiz unga. Yer qanday bo'lmasin, davlat tikiligicha qoladi.
Xo'p, Gulnor opa, siz o'zingiz huquqshunossiz, ha? Siz 5 yil oldin o'sha maishiy xizmat ko'rsatish kombinati qurish uchun Toshkent shahri shahar hokimligidan 1 gektar yer ajratishni so'radingiz va 5 yildan beri bu masala bo'lmayapti.
Bo'lmaydi.
Endi huquqshunos sifatida ayting. Siz qanday huquqlaringiz buzildi? Qonun qayerda buzildi?
Qonun qandom, masalan 2013-yildan boshlagan bo'lsam, 2016-yili qonun chiqib, qaror chiqarishyaptiki, 1-yanvardan tanlov orqali bo'ladi dedi. Men unga ham ko'ndim. Endi men savol beryapman. Vazirlikka savol beryapmanki, men murojaat qilganim 2013-yilda. O'sha vaqt davr vaqtiga amalda bo'lgan qonun bo'yicha ko'rib chiqilishi kerak. Bu qonun bu. Bu qonunni hech kim bekor qilmagan. Vaqt o'sha vaqtda yuborilgan vaqtda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanadi.
Qaysi qonunni, qaysi qonunni aytyapsiz?
Buddagi jinoyat qonunida ham bor xuddi vaqt bo'yicha amal qilinishi haqida murojaatlarni. Buni hamma biladigan narsa. Nimaga endi men 2013-yildagi yuborgan ma'muriyat qilmanda 2016-yildagi chiqqan qonunga qo'shyapti. Tanlov bo'yicha. Qarasa, bunga ham ko'ndim. Tanlov umuman bo'lgani yo'q. Men yana savol beryapman. Tanlov, men nimani taqdim etishim kerak tanlovda? Tanlov nima degan narsa o'zi? Konkurs. Men birorta narsani ko'rsatishim kerak, shunda yutib chiqishim kerak. Amanda hech narsa yo'q. Men quruq yer so'rayapman tadbirkorlik uchun.
Yo, endi quruq yer so'rayapsiz va o'sha siz aytayotgan o'sha yerni o'zlashtirish uchun, siz aytayotgan maishiy xizmat kombinatini qurish uchun qandaydir mablag'ingiz borligi haqida hujjat ko'rsatishingiz kerakdir.
Yo'q, hujjat men kredit olaman. Mani ikkita bolam Rossiyada, men hammasini olib keltirmoqchiman bu yerga. Ikkalasini ham uyga olib kelib, shular yosh, bular kredit oladi, kredit orqali biz quramiz. Mani unaqa pulim yo'q, hali 100 millionli. Baribir davlatga bog'liq hamma narsa. Bizani davlatdan qo'limizni nima deydi? Shuncha pulliki menda yo'q-ku axir, men o'zi qariman.
Tushundim, Gulnor opa. Prinsipda masalani tushundim. Shu ish bo'yicha olganingiz eng so'nggi javob nimadan iborat?
Mana faqatgina mana shu vazirlikdan keldi, Toshkent shahar hokimligidan kelyapti, O'zbekiston Toshkent shahar Olmazor tumanidan kelyapti, arxitektura va qurilish bosh boshqarmasiga murojaat etishingizni tavsiya qilamiz deydi. Xullas, yo'q, hech narsa yo'q, faqat bir-birigacha jo'nativeradi. Endi menga vazirlikka telefon qilsam, men u yoqqa jo'natdik, biz 3ta joyga, o'shalarga boring deyishdi. Hamma qochadi. Nima deyapsiz? Yer, u qonunlarni qo'yib qo'yingsiz. Yerlar sotiladi, hammasi pul turadi. Bilasizmi, odami bunchalik kamsitsiz.
Endi mana shu yer so'rashingiz bo'yicha 5 yildan beri davom etayotgan sarguzashtlaringiz, ozodlikka aytib beryapsiz. Bo'ldi. Hafsalam sovudi degan gapni aytmoqchimisiz?
Yo'q. Men shuni baribircha olishga harakat qilishim kerak. Mening maqsadim ozodlikka murojaat qilganimni maqsadi hamki, prezidentniki anaqasiga ham qabulxonasiga ham bordim. Devonga borib 2 marta tashapam keldim. Hech qanaqa javobim yo'q. Hech narsa yo'q. Endi prezidentga qo'liga portalga ham bordim, yozdim. U ham foydasi bo'lmayapti. Nimaga bular javob bergisi kelmaydi? Chunki mening murojaatim, men haqliman. Agar men nohaq so'raganimda edi, qonunni buzib so'rayotgan bo'lsam, menga 2 barob qilib qonunni tushuntirib berishardi. Menga hech qanaqa javob yo'q. Shu prezidentni quloqiga yetib borarmikin degan maqsadda sizlarga murojaat qilaman.
Ozod mikrofon eshitirishida toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatasiz.